bizim kalayım.
İlk ikinci var ha. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yorulmasa dünya nətər yorunacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...1954-cü il noyabrın 20-sində Münhindəki Alpenplatz meydanındakı mənzillərin birində dəhşətli bir qətl hadisəsi baş verdi. Qatil qurbanını öldürdükdən sonra divanın altına salmışdı. Almaniyada çıxan məşhur Stern qəzeti divanın altındakı kişi başlıqlı məqaləsində yazırdı. Noyabrın 20-sindən 21-nə keçən gecə Münhenin Alpenplatz meydanında şərqdən olan əcəbi qətlə yetirildi. Meyit 3 gün polisə qaldıqdan sonra dəfn edildi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, qətlə yetirilmiş şəxs kimi qələmə verilən əslində qatil özü imiş. Bu tamamilə siyasi motivli bir qətl idi. Qətlə yetirilən şəxs Azərbaycan Legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdəngizqi idi. Qatil məqsədə çatdıqdan sonra öz paltarını ona geyindirib aradan çıxmışdı. Bu yüzdən onu şərqdən olan əcnəbi Mikhail İsmailov kimi dəfn etmişdilər. Aradan bir neçə gün keçdikdən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktorunun işə çıxmadığı bəlli oldu. Basdırılan şəxsin onun dostu olduğu məlum olan kimi hər şey təzədən başlandı və acı həqiqət üzə çıxdı. Qatili Sovet Məxfi Xidmət İdarəsinin, KGB-nin göndərdiyi, uzun müddət özünü Əbu bəyə dost kimi göstərib onun itibarını qazandığı və sonda onu amansızcasına öldürdüyü məlum oldu. 55 il öncə baş vermiş bu qətl barədə daha nə bilirik? Azadlıq Radiosunun nis proqramında qətlin bəzi nüanslarına toxunmaq qərarına gəldik. Bir neçə il öncə Azərbaycanın azadlıq uğrunda fədakar mübariz haqqında televiziya verilişi hazırlayan yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi maraqlı bir şəxsin məlumatı ilə üzləşib. Həmid bəyə zəng çalan qoca polkovnik kim idi? Necə yaşayırdı? Nələr düşünürdü? Dünya səs salan, xaricdəki Azərbaycan mühacirətini yasa boğan qətl barədə nə bilirdi? İzin qonağı yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi ilə söhbətimizin gedişində həm bu suallara cavab alacaq, həm də yazıcının Fətəlibəyli Düdəngizq haqqında fikirlərini eşidəcəksiniz. Xoş gördük Həmid bəy.
Xoş gördüm.
Həmid bəy, Fətəlibəyli Düdəngizqini nə vaxtdan tanıyırsınız? Yəni onun haqqında nə vaxtdan bilginiz var?
Mən elə gəlir ki, mən Fətəlibəy Düdəngizqini hər gün, hər zaman elə yeni-yeni çalarlarla özüm üçün aşkarlayıram. Əvvəla mən bir fikrə gəlmişəm ki, nəyə görə biz jurnalistlərə olan təzyiqi qətl hadisələrini təkcə İlmar Hüseynovdan başlayıb. 1954-cü ilin 20 noyabrında sən demə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəlibəy Düdəngizqi qətlə yetirildi. Mən bu haqqında veriliş eləndə Fətəlibəyli Düdəngizqi çox qəribə belə əhvalat oldu. Mən dedim ki, bir nəfər səninlə görüşmək istəyirəm. Mən doğrudan yolumu uzaq yer idi. Qara-qara ev metrosu tərəf. Bu insan öz telefonunu verdi. Dedi ki, mən yaxşı adam ama mənlə görüşsən, sənə yaxşı olar. Belə bir söz dedi mənə. Onca çox belə danışığına hiss elədim ki, bu çox dünya görmüş bir adam. Mən gəldim və gördüm ki, çox kasıb bir vəziyyətdə yaşayan təqaüdçi, keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovnikidir. O mən dedi ki, sən deyir, çox səriştəli adamsan. Mən bir polkovnik kimi sənə deyirəm.
Bəli.
Mən sənə çox sağ demək istəyirəm ki, sən bu verilişi lazımı səviyyədə hazırlamışsan. Ancaq onu da bil ki, mən o işi aparan adam. Mən əlbəttə biraz təəccübləndim. Mən yaxşı olardı ki, onu verilişə dəvət eləyərdim. Yəni, o dedi ki, dəvət eləsən gəlməzdim. Sən elə o yaxşıdır. Dedim sizi ne tutmuştu bu verilişte? Dedi özün düşün. Ben de orada bir böyle düşünce atmıştım ki neye göre Fethi Beyli Düdenginski katli getirildi? Malum meseledir ki Stepan Bandera mesela 1959 yılda o da Münken'de katli getirildi. O siyasi hadimiydi. Silahlı mukavemet iştirakçısıydı. Terör siyaseti hayata geçirdirdi. Sesleri arasında teyyarelerle öz casuslarını atırdı. Yani Ukrayna birisi de milli mukavemet kuvveleri çok güçlü olurlar. Sesleri çerçevesi. Neye göre bəs Fethi Beyli Düdenginski? Ben orada böyle demiştim. Fethi Beyli Düdenginski şair değildi. Yazıcı değildi. Jurnalist değildi. Hərbiçiydi. Leningrad Hərbi Akademiyasını bitirmişti. SSR'nin keçmiş müdafiə naziri Greçko'dan bir yerde eyni məktəbdə oxumuşdu. Greçko öz xatirələrində deyildi ki, əgər o sağ qalsaydı, hərbi təfəkkür, taktika, strategiya baxımından onun kimi güclü insan yoxdur. Bunu SSR'nin müdafiə naziri deyib. Bizdə heç vaxt Azərbaycanlılar hər halda Arazın bu dayındakılar fədai deyirlər. Bu sənin üçün Təbrizdə. Bizdə elə şair, yazıcı, tacir, belə birisi deyir, hərbi təfəkkürün çox zəifdi Bakıda. Həmişə də Azərbaycanın hərbi uğursuzluqları, onun bağlı ki, bizdə hərbi təfəkkürlü insanlar azlıq təşkil edir. Televiziyamıza da baxsanız görəcəksiniz ki, bizdə kişilər heç kişi kimi, hərbiçi kimi danışmır. Bu qüsur var, Arazın bu da. Onun üçün də məsələn, mənim o fikrim ki, onu ona görə götürdülər ki, o hərbi təfəkkürü gətirirdi. Azərbaycana öz casuslarını göndərirdi, təyyarələ MI-6 İngiliz kəşfiyyatı onunla bir yerdə işləyirdilər. Yəni o çox siyasi adamı Çerçilə məktub yazmışdı, itinə məktub yazmışdı. Hə, yəni ki bunun fəaliyyəti hələ lazımı səviyyədə öyrənilmir. O mənim belə vaxtı dedi ki, elə buna görə də sonra da danışma. Elə belə dedi, elə buna görə də. Deyim, mənə ancaq o düşündürür ki, sən bunu necə başa düşmüşsən? Ben de ona dedim ki, bu bizim köyün faciəmizdi. Hərbi təfəkkürlü insan heç bir yerdə olmamalı. Şair yaxşıdır, otursun şehirlər yazsın Azərbaycanın böylüyü, qədim tarixi haqqında, sinə dolusu danır. Hərbçi iş görən. Onun üçün də SSR-i bu məxvi təşkilatları onu aradan götürməyə haqqında iş görmüşdü. Özə təkcə o öldürülməmişdi. Azərbaycan mühacirətindən 3-4 nəfər öldürülüb. Yəni təkcə Düdenginski deyil. Yəni bu siyahında biz heç o adamlardı tanımaq. Bu göstərir ki, Azərbaycan xalqının təfəkkürü çox zəifdir də. Bu xalqımızın, bilsən, bu bizim hökumətin, bu bizim müxalifətin, bu hətta Azadlıq Radiosunun məsələn nöqsandı. Bu bizim Azərbaycan xalqının, Arazın bu tayında olan çox zəif təfəkkürə malik, hərbi təfəkkürdən məhrum, dövlətçilik ənənələrini itirmiş, imperiya anlayışından uzaqlaşmış, şərqdən qopmuş, qədim fədai məktəbini itirmiş və yad mədəniyyətlərin təsiri ilə özünün üçünsə belə humanist göstərməyə, demokratik göstərməyə, tolerant göstərməyə o məhkum olunmuş, yaxud bunu yalandan danışan bir kütlənin nümayəndəsi. Doğrudan da bizim neyizə o Əfrahim müəllimlə söhbətimiz tutdu. Başqa məsələlər də bəlli oldu. Məsələn, bəlli oldu ki, Fətəli Bəyli Düdenginskinin doğulduğu Düdəngə kəndinin böyründə Bəz qalası olub. Bilirsiniz ki, Bəz qalası Azərbaycanda, indi hər tərəfdə, Güney Azərbaycanda, Qaradağda var. Biz fədailərin də paytaxtı sayılır. Bəz sözü də qədim sözdür, yəni baza, bazis, yəni mərkəz. Sən demə Azərbaycanda bir neçə elə xırda Bəz qalaları da var. Bəz qalaları vardısa, demək fədailər var. Düdəngi kəndində bəz vardısa, qalası, demək orada mütləq fədai dəstələri vardı, onların nəsilləridir.
Nəsilləri, bəli, yəni o köklüdür.
O kəndin cəmaatı da mənlə danışandı, onların Hı-hı. kəndin cəmaatı çox dəli doludur.
Atası da hərbiçi olub.
Bəli, görürsünüz, demək fədai nəslində də orada bəz qalası varsa, demək bir məsələ bizə aydın oldu. Fətəli Bəyli Düdenginski qədim fədai nəslindəndir. Bəz qalası tərəflərindən. Bu söhbətlər bizimlə o Əfrahim müəllim arasında getdi. Bəlli oldu ki, o mənim atamı da çox yaxşı tanıyıb. Hətta bir müddət Elmlər Akademiyasında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işləyib. Orada olan alimlərə də müəyyən bir nəzarət edib. Bu cümlədən mənim atam da orada işləyirdi. Həm də mənim atam İran Komünist Partiyası Tudənin siyasi bürosunun üzvü olduğuna görə də onlar nəyisə öz aralarında belə söhbətlər çox olurdu. Özdə mənə ən çox ləzzət verən o idi ki, bu qoca polkovnik çox da namuslu, qeyrətli. Elə mən sizə deyirdim, Azərbaycanın tarixini də gözəl, yaxşı bilən bir insan. Hadi bir tərəfdən baxırdın ki, Fətəli Bəyli Düdenginskinin qanı. Ə, Elbette ki ben böyle bakırdım ona, düşünürdüm ki bunu belki danışmayayım. Çok kocaydı. Çok kocaydı. Özüm ben dedim ki o yaşının ahıl vaktinde falan malum. Çok kövreydi. Yani ben onunla deseydim ki ahı Fethəli Bəyli düdənginiz ki söhbətini. Ben hissedin o döz edebilmez. Belki de öyle ben ona göre çağırmıştı ki neden istiyorsan danışmak ancak ne bildiğimi de sana diyeceğim. Yani ben hissedelim ki o istiyordu bildiğilerini ben dedim.
Neydi? Size ne dedi?
Ben böyle başa düştüm ki ilk nöbede Fethəli Bəyli Düdənginski'nin Ruslar ona likvidat dedi. O hususi hizmet organlarının dilinde böyle bir terimi var. Likvidat. Yani öldürmek. Onu buna göre eliblər ki bu hərbiçi olup fəal olup Azərbaycan legionçularını Bakıya atırmış ve bunun o dövrdə seslerinin çok məşhur bir agenti olup Kim Filbi. Bu Mİ-6'nın mərkəzi qərargahında işləyirdi. Onun için de sesleri atılan bütün casustan siyasını elə həmin gün ötürürdü Moskva'ya. Onun için de ne kadar Bakıya atırdılar, ne kadar Ukrayna atırdılar, Amerikanlar, İngilizler öz nece deyirlər adamlarını veyahut da yardım edirdiler ki Milli Azadlıq Hərəkatının işçiləri. Mən belki yardımdı kimi de onu düşünmüyorum. Onlar tutulurdular. O cümleden Bakıya da çok atılmıştı. Ancak bunları hale gönderirik. Bunlar tutulurlar bir taraftan o taraftan gelir. İşte korkuludu. 2-3 nefer tutmaya da bilirler. Bunun hərbi təfəkkürdə olmağı bəli, həll edir ki, bunu götürsünlər, Azərbaycanlı çoxlu öz tərəfdarlarını göndərir. Bunu çox qəribə bir şəkildə öldürürlər, bilirsiniz ki, onu öldürən adam bunu tanıyırdı. Öldürdükdən sonra öz paltarını ona giydirir. Çox, yəni, əcaib, orijinal bir əməliyyat ona qarşı keçirdirlər.
Yəni, Mikail İsmailov deyilən adam olub.
Bir filmin mövzusudur, bir dedektiv filminin mövzusudur. O dövrdə siz bilirsiniz Stern qəzetində onun ilk səhifəsində onun qətli haqqında şəklini vermişdi.
Divanın altındakı kişi.
Bəli, adı da belə gedirmiş. Onu qətlə yetirən adam sonra gəlir Valka adlı
düşərgəyə.
Düşərgəyə. Valkada bilirsiniz safçürü eləyirdilər. Qərbə düşmüş Sovet köhnə hərbi əsirlərini Sovet hökuməti ayırd eləyirdi. Bax o hədsiz dediyimiz insan qatil. Biraz onun adı mənim yanımda
Mikail İsmailov.
Bəli, bu Mikail İsmailov bunun arvadı da İtalyan idi. O qayıdır. O qayıdır, buna icazə verirlər. Bu qayıdır və Zıx şosesində indiki tekstil kombinatı Tağıyev adına, toxuculuq kombinatının yanında bir, mən belə başa düşdüm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir evi və yaxud mənzilləri var. Buna o mənzildə yer verirlər. O bir müddət orada qalır. Sonra neyisə istəyirlər, onu oradan çıxartsınlar, daha da uzaqlaşdırsınlar şəhərdən. Bunu gətirirlər indiki Dərnəgül tərəfə. Dərnəgüldə yataqxanalar var, mən bildiyimə görə Api Axundova. Orada komendant işləyir bu. Yəni gecələr istəyirlər işləsinlər, çox adamlar bunu görməsin. Çünki çox ciddi bir informasiyanın daşıcısı idi. Biraz içməyi də var imiş onu. Ancaq hiss olunur, Əfrahim müəllimin danışığından hiss edirdim ki, müəyyən qurumlar təkcə bunu öldürməyiblər axı. Məsələn, Fethəli xan Düdənginski. Onun qatili də gec-tez öldürülməlidir. Çünki çox iş bilir. Bir gün qərara gəlirlər ki, bunu elə yox eləsinlər.
Yəni, Əfrahim müəllimin deməyinlə belə çıxdı ki, elə özləri.
O, əlbəttə ki, çox açıq o gözlərlə. Sizi yaxşı başa düşündü. O cür işləri eləyən adamlar, mən məsələn, Pişəvərini qətlə yetirən adamlardı görmüşəm. Mətlə, başqa adamlardı görmüşəm. İranda xüsusən müəyyən məxfə əməliyyatlarını. Onlar heç nəyə açıq demirlər. Onlar bəzən bir parmaqlarını vururlar masanın üstünə, gözünə nəsə belə eləyir. Yəni, onları elə bil bir məktəb keçiblər ki, onlar, məsələn, sözlə deməz. O, indi mən deyə bilmərəm ki, Əfrahim müəllim orada nə qədər əli qana bulanıb, ancaq o adam ölür.
Bağ evində onu aslı tapırlar. Ya, özünü öldürmək.
Mən dedim ki, onun gözlərində bir baxış var idi ki. Mən dedim ki, o cür adamların dilini bilirəm. O demək idi ki, o ona kömək ediblər özünü. As. Yani orada izi itirmək istəyiblər. İzi itirmək istəyiblər, ancaq bunun həyat yoldaşı qalırdı, italyanlı idi, o çox gedmək istəyirdi. Onun qızı Komunizm Partiya İnstitutunda, İstoriya Partiya Komunizm, nəsə bizdə belə bir institut olmalı idi. Bəli, bəli, bir institut var. Orada Daniil Guliyevdi onun direktor.
Bəli, xatırlayıram.
Orada kiçik elmiş ki, ya kitabxanaçı işləyib, yəni qızı da çox qəribədir ki, mən işləyibə görə heç də yaxşı bir işçi deyildi. Yəni ki, nə üçün orada otururdu, nə üçün? İşçilər çox vaxt deyirdi müştəbə, ancaq görünür bunu da. Hər halda 91-92-ci ildə o qadınla o qız Azərbaycandan getdilər. İndi gəlin belə danışaq, kim bilir necə getdilər? Söhbətdir də, getdilər. Hər halda atası elə getmişdi. Ancaq o xanımla İtaliyaya getməyini kim təsdiq eləyə bilər? Olan burada heç kimi yox.
Fətəlbəyli 1954-cü il dekabrın 5-də nəhayət ki, Münhen yaxınlığındakı New Ulm məzarlığında qardaşı Seyfulla bəyin yanında dəfn edildi. Qəbri hələ də oradadır.
Əməliyyat həddindən artıq məhv olub. Məsələn, Pişəvəriyə qarşı keçirilən qətl əhvalatı çox məhv olub. Onların sənədləri də çox vaxt özləri yandırılırdı. Yəni, izlər elə itirilir gəlişlər. Qətl hadisələrinə qarşı o işi həyata keçirdən adamlar xüsusi qrupların üzvləri olur. Onlar heç də, məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində özündə belə onları çox heç kim tanımır. Adel likvidasiya deyirlər usta, ləğv etmə şöbəsi. Onlar elə cəlladlardır da. Doğrudan da məsələn mən sizə deyim ki, bu Fətəli bəy Düdənginskin bioqrafiyasından biraz da dərindən öyrəndim. Məsələn, mənə aydın oldu ki, Fətəli bəy Düdənginski Hitlerin daha çox xoşuna gəlib. Nəinki Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çünki Hitler hərbi təfəkkürlü insanları çox istəyirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə siyasətçi idi, partiyaçı idi və onun birisi də Prometey təşkilatı İngiliz və Fransız kəşfiyyatına bağlı idi. Düzdür, Polşa baş ordu qərargahından tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Prometey təşkilatında Məmməd Əminin fəaliyyəti İngilislərlə, Fransızlarla bağlı idi. Hitler də düşünüb ki, bu insan ki, mənim düşmənlərimlə müəyyən qədər bağlı, qorxub. Hani Məmməd Əminlə iş görməkdən onlar çəkiniblər. Düzdür, Rumuniyada yaşayıb, o vaxt Rumuniya faşist koalisiyasına daxil olan ölkələrin nəzarət altında idi. Ancaq Məmməd Əminlə çox çəkinib. Həm də hərbi təfəkkürlü insan olmadığını əmin olub. Demokratik təfəkkürünü görür, yəni Hitlerə uyğun deyil. Ancaq Fətəli bəy, Fətəlxanlı Dürəngiz hərbi təfəkkürlü adam idi. Siz bilirsiniz ki, Elbrus dağına çıxan Edelweiss diviziyasını ilə birlikdə Nalçik, Nazran, Mazdok, ümumiyyətlə bütün Şimalı Qafqazın azad olmalı, biz dediyimiz qəhrəmanın, Azərbaycan fədaisinin çox ciddi xidmətləri olub. Olaraq Fətəli bəyli Düdənginski daxil olurmuş kəndlərə. Ardıcan Alman ordu. Çünki rus dilini bilirdi. Ətrafında öz mücahidləri idi. Bunun çox güclü dəstələri vardı. Eyni halda o Qüds müftüsü Əmin Əli Hüseynin ki, İslam işləri üzrə Hitlerin ətrafında yerləşən o müsəlman dəstələrin nümayəndə ona yaxın münasibətdə idi. Bunlar Hitler ordusu çərçivəsində müsəlman orduları yaradırdılar. Fətəli bəyli Düdənginski bir hərbiçi kimi çox böyük şücaətlər göstərib, ordenlər alıb. Hətta deyirlər Edelweiss diviziyasının Elbrus dağına qalxmağında da onun çox böyük fəaliyyəti olub. Özündə üçün axı bu yaxınlaşırdı Bakıya da. O dövrdə Hitler Almaniyasının çox ciddi məxfi bir layihəsi var idi. Şərqi Alman almaq haqqında onun adı Fəth idi. Bu Fəth'ə görə Avver Tehranda, Təbrizdə, Bağdatda, Yəməndə, Qahirədə, Dəməşdə eyni vaxt üsyan eləməli idi. Hətta onda həm də kəlbətin əməliyyatı deyirdilər ki, yəni İngiliz, Rus, Fransız orduları, Amerikan orduları elə bir kəlbətindən, Qafqazla Livyata, Misir tərəfdən eyni halda bir təliyə salınacaq. Fətəli bəy Düdənginiz ki, o əməliyyatın hazırlanmağında yəni çox ciddi iştirak edib. Yəni Alman ordu baş qərargahında siz bilirsiniz ki, Hitlerin generalları hansı səviyyədə olan generallar idi. O layihələrin hazırlanmağında onun qolları var o xəritələrdə. O göstərir ki, o xəritə işini çox yaxşı bilir. Yəni, tam yetişmiş bir hərbiçi idi. İndi sual olunur. Stepan Bandera bu səviyyədə hərbiçi idi. Yox. Bandera hər halda ordu təfəkkürünə malik deyildi. Terrorist idi. Siyasətçi idi. Yəni, 1954-cü ilin 20 noyabrında onu sıradan çıxardan dəstə bilirdi. kimi çıxardı. Tam mənada bir general. Bir adam ki Greçko tərifləyir. İndi kim bilir, bəlkə Greçkanın özündən də 54-cü ildən xəbər alıblar ki, bu insan kimdir, siz buna oxumusunuz. Greçka deyəndə ki, o beyindir, qızıldı elə. Greçka deyiblər, çox sağ ol. Ancaq bəlkə də o sözlər çox acı nəticəsini işləyib Dünənginskinin talih barisində.
Talihini həll edib.
Bir qətlin tarixçəsi. İşdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Yəni, məncə onun aradan götürülməyi ilk növbədə Azərbaycan hərbi təfəkkürünə zərbə idi. Yəni, Azərbaycanda hərbi təfəkkürlü insanların yaranmağına qarşısını alınmağı idi ki, o indi də davam edir bizdə. Siz fikir verirsiniz, hətta xaricdən gələn bütün bu insanlar elə istəyirlər Azərbaycanda jurnalist olsun, yazıcı olsun. Bizə hərbi sənayi lazımdır, biz müharibə vəziyyətindir, bizə zabitlər lazımdır, bizə ümumiyyətlə başqa televizor lazımdır. Oynamaq, gülmək, qışqırmaq, hırıldamaq, qadınların kişi kimi danışmağı, kişilərin qadın kimi danışmağı, bu bizə lazımdır. Bizə hərbi təfəkkür lazımdır. O Dünənginski kimi insanların gedməyi acı nəticəsi ona gətirib ki, Azərbaycan xalqı hərbi təfəkkürdən məhrumdur. Təbii ki, ermənilərə də uduzur, hərbi baxımdan uduzur. Kökü ondan başlayıb ki, Dünənginski kimi insanları ləğv ediblər, öldürüblər.
Dedi Efraim müəllim. Maraqlıdır. Çox mən çox təəssüf eləyirəm ki, siz onun telefonunu mənə verdiniz, amma mən bu gün səhər ona zəng vurdum. Həyat yoldaşı cavab verdi və söylədi ki, Efraim müəllim pişdir dayı öncə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
Efraim müəllim, hər halda mən
çox təəssüf ki, gecikdim.
Nəysə o ömrünün axırında belə biz bir-birimizi belə nəysə talə belə gətirdi ki, və o acı Dünənginskini öldürüb, nəysə bizim aramızda o söhbət həmişə də belə tərs-tərs baxardıq. O mənə, mən ondan çox deməzdim, 10-15 dəfə görüşmüşəm. Kifayət qədər də çox.
Yəni 10-15 dəfə kifayət qədər çoxdur, Həmid bəy.
Səsini
yəni,
yazmağa icazə vermir.
Səsini yazmağa icazə, amma heç olmasa təfərrüat ala bilmədiniz ondan, bizim bilmədiyimiz bir şeyi.
Necə bundan çox nə olar ki, o mən bildim ki, bu çox ciddi əməl.
Bəri-bəri, yenə var, bəri-bəri, başa
çıxıram. Hətta mən sizə deyim ki, mən elə-belə demirəm. Onun arvadınla qızının da güya İtaliyaya qayıtmağı mən qədər əfsanə sayıram. O dövlət sirlərini saxlayan adamdır. O qol çəkib ki, dövlət sirlərini verməyəcək. Onun üçün də o deyirəm gözünlə, qaşınla, belə nəfəsinlə. Mən ona deyəndə ki, o qayıtdı, hə də qayıtdı. Necə qayıtdı? Hə də qayıtdı da. Ha da, yəni 3-4 dəfə deyəndə o sözləri mən başa düşürdüm, o nə isə başqa bir fikirdə adamı aşılamaq istəyir. Bizim də çox böyük hərbi sərkərdəmizin talihindən söhbət gedirdi. Yəni ki, Dünənginski bilirsiniz, doğrudan da söhbət ondan gedmir ki, Hitler məsələn Azərbaycan legionunun yaranmasını ona həvalə eləmişdi. O vaxt ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Hitlerin çox böyük fikirləri var idi. Siz bilirsiniz ki, Təbrizdə tikilmiş 1938-ci ildə Təbriz bələdiyyəsinin binası yuxarıdan baxsanız kartal şəklindədir. Nasiz kartalı şəkildir. Demək, Ordensburgdur. O vaxt elə binalara Hitler Ordensburgdur. SS-in qərargahları orada oldu. Fikir vardı ki, bax, bu yaxın şəqdə olan Əzizin baş qərargah Təbrizdə olsun. İndi bax, o dövrdə ki, bax, biz bilmirik yaxın nələrə gedə bilərdi Azərbaycan tarix. Mən başa düşürəm indi Hitlerin siyasətinə qarşı dünya ictimai fikrinin bir mənalı deyil. Ancaq hər bu o da var ki, legioncular bizdə artıq vətən xaini kimi qəbul edilmir. Dünənginskin fəaliyyətinə də bizim artıq tarix, tarixçilər, hətta elə sizin görsün azallıq radio olsun. Bir vaxt məsələn, Amerikanlar, İngilizlər, Almanlara faşizmə qarşı vuruşur. Ancaq siz bir gün görürsünüz, belli şeyləri araşdırır. Mən demək istəyirəm ki, onu o bilmək olmurdu ki, məsələn, nə olsaydı, bu, bax, bəlkə Güneyin Azərbaycan başqa bir müqyasda birləşəcəkdi. Bəlkə Dünənginski həmin Təbrizin bələdiyyə binasında, SS-in baş qərargahında oturub neyse öz fikirlərini deyəcəkdi. Yenə də mən sizə deyim ki, Azərbaycan fədailərinin taleyi, istər Güney Azərbaycanda yaranmış o fədai dəstələrinin mübarizəsi, son Bakıya köçməyi, son heç kimsə tərəfindən tələb olunmamağı, ancaq yenə də öz işlərini görməkləri, hətta son inqilablarda da iştirak etmələri. Eyni anda Dünənginskinin fədailiyi, o bəz qalası deyiləmək olan kəndində var. Bunlar doğrudan Azərbaycan xalqının nəhayət ki, gözünü açıb bir hərbi təfəkkürə tərəf gedməyinə bir yol açmalıdır. Biz müharibədəyik, xanım. Bütün o səslər Dünənginskinlə birlikdə təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının qulaqlarından çəkildi.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Fətəli Bəylinin qətli Azərbaycan mühacirətini qəmə batırdı. Ankarada, İstanbulda, Münhində onun xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri düzənləndi. Mərasimlərdə o böyük şəhidin müqəddəs xatirəsi